Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 59 yashar ota o'z qizi va nabirasini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda.
Otasi qizini pichoqlab qo'yibdi.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi.
8-9-10 paxtaga.
Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Toshkentga bordi, Mirziyoyev hamkasbini aeroportda kutib oldi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-oktyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Qirg'iziston prezidenti va uning rafiqasini Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan kutib oldi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. O'zbekiston safarini Toshkent markazidagi Mustaqillik va Ezgulik monumenti poyiga gul qo'yishdan boshlagan Atambayev Mirziyoyev hamrohligida O'z Expo markazi tashkil etilgan O'zbekiston va Qirg'iziston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasini borib ko'rgan. Shundan so'ng Ko'ksaroy qarorgohida prezidentlarning tor va kengaytirilgan doiradagi uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Muzokaralar natijasida 10 dan oshiq kelishuvning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston hukumatining bildirishicha 6-oktyabr kuni Bishkekda, 7-oktyabr kuni esa O'sh shahrida 70 kishidan iborat O'zbekiston san'at va madaniyat arboblari delegatsiyasi o'z san'atini namoyish etadi. Bishkek va O'sh kinoteatrlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan badiiy filmlar namoyish etiladi. Muzeylarda o'zbek rassomlari ko'rgazmasi uyushtiriladi, shuningdek O'zbekiston xalq artistlari ishtirokida konsertlar bo'lib o'tadi. Poytaxt Bishkekda 31-oktyabr kuni O'zbekistonning sobiq rahbari va yozuvchi Sharof Rashidovning 150-ligiga bag'ishlangan kitob ko'rgazmasi ham tashkil etiladi. Oliy Majlis Senatining 4-oktyabr kungi yalpi majlisida senatorlar O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga va xalqaro mehnat standartlariga muvofiq fuqarolarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash masalasini muhokama qildi. Muhokamalar natijasida fuqarolarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash masalalari bo'yicha parlament komissiyasi tuzishga qaror qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va xalqaro mehnat standartlariga muvofiq fuqarolarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmui ham tasdiqlangan. Parlament komissiyasi raisi etib Kunuz saytining yozishicha taniqli senator Svetlana Ortiqova tayinlangan. Senatorlar majburiy mehnat muammosini e'tirof etib, uning oldini olish bo'yicha o'z chora-tadbirlarini belgilagan ayni kunlarda O'zbekiston viloyatlarida davlat tashkilotlari, xususan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini majburan paxta terimiga haydash davom etmoqda. Ayrim xalqaro yangiliklar: Shvetsiya Qirollik Akademiyasi 5-oktyabr kuni adabiyot bo'yicha 2017-yilgi Nobel mukofotini britaniyalik yozuvchi Kazuo Ishiguroga berish qarorini e'lon qildi. Asli yaponiyalik Ishiguro ingliz tilida ijod qiladi va uning Kunning qolgani deb nomlangan 3-chi romani ayniqsa ingliz tilli muxlislar orasida shuhrat qozongan.
In novels of great emotional force has uncovered
Shvetsiya Qirollik Akademiyasi bayonotida Ishiguroning qudratli hissiy kuchga ega romanlarida dunyo bilan bog'liqlik haqidagi aldamchi xayollarimiz ostidagi jarlik ochiladi, deyiladi. Turkiya sudi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni o'ldirishga harakat qilganlik ayblovi bilan 34 odamni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Mazkur shaxslar o'tgan yili muvaffaqiyatsiz amalga oshirilgan davlat to'ntarishi ishtirokchilari sifatida Mugla shahrida qo'lga olingan. TRT davlat telekanalining bildirishicha Muglada joriy yil fevralida bunday ayblov bilan jami 46 odam qo'lga olingan, ularning 37 nafarining harbiy bo'lgani aytilmoqda. 2016-yilning 15-iyulida Turkiya hukumati AQShda yashayotgan ulamo Fathulloh Gulan tomonidan davlat to'ntarishiga urinish bo'lgani va uning bostirilgani haqida xabar bergan edi. Fathulloh Gulan Anqara ayblovlarini inkor qilib kelmoqda. Kataloniya hukumati 9-oktyabr dushanba kuni o'zining Ispaniyadan mustaqil bo'lganini e'lon qilmoqchi.
Diumenge vam aconseguir fer un referèndum enmig d'un oceà de dificultats.
Kataloniya muxtoriyati prezidenti Carles Puigdemont bu bilan referendumda ovoz bergan vatandoshlarining xohish irodasi amalga oshishini ta'kidladi. Puigdemont Ispaniya bilan mazkur muammo yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazishni taklif qilgani, biroq rasmiy Madrid bundan bosh tortayotgani, shuning uchun so'zlashuvlarda vositachilarga ehtiyoj borligini ham aytdi. Ispaniya qiroli referendum natijalari noqonuniy ekanini tan olmaguncha Kataloniya hukumati bilan hech qanday muloqot bo'lmasligini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev birinchi va amaldagi prezidentdan hokimiyatni tortib olishda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan. Dastlabki tergov xulosasiga asoslangan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida yozilishicha, Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011 yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha, O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Ollayorovlar Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi jatva, ya'ni o'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqqan. Mahkama qarorida keltirilgan dastlabki tergov davomida to'plangan materiallar rasmiy hujjatda yozilishicha, jatva ishtirokchilari keng ommani jalb etgan holda O'zbekistonning 4 ta yirik shahri, Toshkent, Farg'ona, Navoiy va Urganchda qo'zg'olon uyushtirishni rejalagan. Mahkama Abdullayev amalga oshirgan jinoyatlarning og'irligi, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishi oldini olish, uning tergov va suddan qochish orqali ish yuzasidan haqiqat qaror topishiga xalal berishi ehtimolidan kelib chiqib, tergovning ehtiyot chorasi sifatida uni hibsda saqlash so'rovini qondirgan. Sud qaroriga muvofiq Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanadi va 10 kun ichida unga qarshi ayblanuvchi sifatida jinoiy ish ochiladi. Aks holda u hibsdan ozod etiladi. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-moddasining 4-chi qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Jinoyat kodeksida bu jinoyat uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih
Usmonlarimizni arab, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgani juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tutayaptilar.
O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga qilgan davlat safaridan roppa-rosa bir oy o'tib, Almazbek Atambayev javob tashrifi bilan Toshkentga keldi. Qirg'iziston prezidenti va rafiqasini Toshkent aeroportida prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi va rafiqasi qarshi oldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston safarini Toshkent markazidagi Mustaqillik va Ezgulik monumenti poyiga gul qo'yishdan boshlagan Atambayev Shavkat Mirziyoyev hamrohligida O'z Expo markazida tashkil etilgan O'zbekiston va Qirg'iziston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasiga borgan. Ko'rgazmada mamlakatlarimiz so'nggi yillarda iqtisodiyot sohasida erishgan yutuqlar, sanoatning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar mahsulotlari, ilmiy ishlab chiqarish markazlarining innovatsion loyiha va ishlanmalari namoyish etilmoqda, deyiladi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotda. Shundan so'ng Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston rahbarining Ko'ksaroy qarorgohida davlat tashrifida ko'zda tutilgan maqomda kutib olingan va ikkala prezident tor doiradagi so'zlashuvlarni boshlagan. Rasmiy axborotga ko'ra, muzokaralar yakunlari bo'yicha prezidentlarning O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida qo'shma deklaratsiyani qabul qilishi, shuningdek turli sohalarda o'zaro aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan qator ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentiga hamrohlik qilayotgan jurnalistlar safida bo'lgan Ozodlik Qirg'iz bo'limi muxbiri Qubanch Joldoshovga ko'ra, hukumatlararo so'zlashuvlar natijasida 15 ta hujjatning imzolanishi rejalashtirilgan.
Toshkent, Anjan, Osh, Qashqar жолгат тамындагы жүк ташууларды жөнгө салуу боюнча макулдашуу, мындан сырткары мындай инновациялык тажрыйбаларды алмашуу, мындан сырткары Кыргызстандын аймагындагы Жалал Абад облусунун Алабука районун орто токой суу сактагычын Өзбекстандын пайдалануусунун шарттарын караган маанилүү документке кол коюлган турат. Өзбекстан аны пайдалана бере турган болду, бирок андагы кайтаруу башкаруу управление толугу менен Кыргызстандын айыл чарба министрлигине өткөрүлүп берилип, тууралуу Кыргызстандын айыл чарба министри Нурбек Мурашев Азаттыкка билдирди.
Азаттык кыргыз бөлүмүнүн мухбири Кубанч Жолдошевге көрө, катар хамкорлукка оид келишүүлөр барабарында Өзбекстандын эң кыска жол менен Кытайга баалоочу магистрал жолун ачкыда Мирзиёев Бишкекте вада кылган шартнама хам бар. Шавкат Мирзиёев 5 сентябрь күнү Бишкекте биз Андижон, Ош, Эргештон, Кашкар автомобиль жолун куруш туурасында келишип алдык. Бу Кытайга алып баратган эң кыска жолдур. Якын вакыт ичинде барча hujjatlarni имзалаш туурасында келишип алдык. Юридик жааттан келишип алабыз ва амалга ашырабыз деп баянат берген эле. Өзбекстан президенти 5-6 сентябрь күнлөрү дагы ташриф менен Бишкекке барган ва мазкур сапар давамында өзбек ва кыргыз президенттери кеңейтилген форматтагы учурашуу барабарында хос субъектлер өткөзгөн эки давлат ортосунда катар келишүүлөр имзалаган эле. Шавкат Мирзиёевдин Бишкек сапарынан соң эки давлат сарыхатындагы 9 чек ара өткөрүш пунктунун кайта иш башлаганы айтылмакта.
Жаңылык факттыр. Ар кандай факт саволдор туудурат. Ошо саволлор жообуну бегим күнлөрүндө Азат назарда тыңлаң.
Азаттык радиосу.
Ижтимаий хаят.
5-октябрь күнү эртелеп Андижон шаарынын Дехконобод mahallasida 59 жашар ата жахыл үстүндө кызы ва неварасын пычоклап өлтүрдү ва өз жонуна кас кылды. Тафсилотлор менен Хурмат Бабожон. Фожия рой берген хонадан кошуналардан биринин азатлыкка чечи, котилликке ойлада пул үстүндө келип чыккан жанжал сабап болган.
Ha, ойлада жанжал болган, ойлада жанжал болот. Отасы кызыны пичалап койду. Отасы унуш жанжал чыкканга чалап койду.
Андижон прокуратурасы Өзбекстан жинаят кодексинин 98-чи моддасы боюнча, яны кастан адам өлтүрүш банды боюнча иш ачып, ходисаны тергөө кылмакта. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3-oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, "Sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi?" deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka chiqishi, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5-oktyabr kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janazasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3-ta qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli o'g'li esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib, 27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Postda nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinining, 5 ta holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovning joniga qasd qilgani aytiladi.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi. Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shvetsariyada MTS O'zbekiston shirkatining sobiq rahbari Behzod Ahmedov Gulnora unga o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida ko'rsatma bergani ochiqlandi. Shuningdek 9 yillik qamoqdan ozod etilgan 67 yashar jurnalist Soljon Abdurahmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30-sentyabrdan yana paxta terimiga chiqarilgan. Kollejlarning 3-kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi 55-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari paxta terayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlikning mobil muxbiri o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Maktab o'quvchilarini paxta yig'imlariga jalb etilyapti. O'tgan shanba kundan boshlab mana shu 8-9-10 paxtaga, talagan paxtaga 55-chi maktab, 57-chi maktab, 6-chi, 4-chi shu maktablarda.
Bu darsdan keyinmi yoki dars paytidami?
Dars paytida, dars payti bo'lyapti.
A, dars bo'lmayapti?
Yo'q.
Dedi mobil muxbir. Ozodlik Kasbi tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov bilan bog'lanib, hukumat tomonidan taqiqlangani aytilgan maktab o'quvchilarining yana paxta terimiga chiqarilganiga izoh berishini so'radi. Ozodlik muxbirining paxta haqidagi savolini eshitgan mudir xabarni inkor qilmadi, ammo
"Baki hozir vaqtim yo'q"
degan bahona bilan suhbatni uzib qo'ydi. To'ra Shoymurdonov takror qilingan qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Qarshidagi tibbiyot muassasalari xodimlari bilan Mirishkor tumaniga yuborilgan hamshira qiz Ozodlik bilan suhbatda o'zi paxta terayotgan dalada yuqori sinf o'quvchilari ham borligi haqida guvohlik berdi.
Chiqyapti.
O'quvchilar nechinchi sinflar?
6, 5, 7, 8, 9.
Dars bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q, bo'lgan yo'q.
Nimaga maktab yo'qmikan? Darslar to'xtatilganmi?
Paxtaga haydaganda.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Yakkabog' tumanining madaniyat qishlog'i mahalla faollaridan biri ham shaxsi sir qolish sharti bilan maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga chiqarilganini aytdi. Qishlog'imizdagi 12-chi umumta'lim maktabining 5-chi sinfdan yuqori barcha o'quvchilari dushanba kunidan boshlab paxta terimiga chiqarildi. 10 oktyabrgacha paxtada bo'ladi ekan, dedi mahalla faoli. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Koson tumani irrigatsiya va meliorasiya kollejining 3-chi bosqich o'quvchilari 4-chi oktyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgan. Buni ana shu kollejning o'quvchilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Bizning sinfdoshlar bugun yoppasiga paxtaga chiqarildi. Men esa darsga bormaganim uchun qoldim. Ertaga men ham chiqaman, dedi o'quvchi. Yakkabog' tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan yuqori sinf o'quvchilari vaqt-vaqti bilan paxta terimiga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Kollejimiz 3-kurs o'quvchilari 20, 21, 22 sentyabr kunlari paxta terdi. Undan so'ng 24 sentyabr kuni barcha o'qituvchilari bilan chiqarildi, dedi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov videoselektor yig'ilishida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxtadan ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, byudjet tashkiloti xodimlari hamda o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagro texsanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80%ga yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat. Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat. G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q, bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Ilgari bor, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganiki yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Vatajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3000 ta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Begzod Ahmedov: Gulnoraning eng katta xatosi meni Interpolga berish bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Stokgolm mahkamasi jamoatchilik uchun ochiq hujjatlar sirasiga kiritgan tergov materiallarining ozodlik tanishgan ikkinchi hujjati 2015 yili Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimovaning eng yaqin biznes sherigi Begzod Ahmedov bilan o'tkazgan so'rog'idir. Moskvada 4 kun davomida 4 nafar tergovchi tomonidan o'tkazilgan bu so'roq javobida Begzod Ahmedov Gulnora Karimova jinoyatlariga oid kengroq tafsilotlarni taqdim etgan. 2015 yilning may oyida Rossiya Bosh prokuraturasining Moskvadagi idorasida Shvetsariya Federal prokuraturasi va Federal kriminal politsiyasining 4 tergovchisi MTS O'zbekiston shirkati sobiq bosh direktori Begzod Ahmedovni 4 kun so'roq qiladi. 12 maydan 15 mayga qadar davom etgan tergov Shvetsariya prokuraturasi Begzod Ahmedovga qarshi ochgan jinoiy ish doirasida Federal prokuror Patrik Lamon rahbarligida o'tkaziladi. Tergov boshlanishida prokuror Begzod Ahmedovdan tashqari Rustam Madumarov, Gulnora Karimova, Gayane Avakyan, Alisher Ergashev va Shohruh Sobirovlarga qarshi pul yuvish va yana boshqa ayblar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini bildiradi. Shvetsariya qonunchiligida ko'zda tutilgan haq-huquqlari bilan tanishtirilgan Begzod Ahmedov savollarga advokatsiz o'zi javob berishga qaror qilganini aytadi. 12 may kuni Moskva vaqti bilan tungi soat 11 da boshlangan tergovning birinchi sessiyasida Ahmedov asosan o'zi 10 yildan ko'proq boshqargan Uzun Rabita shirkatining Gulnora Karimova bilan aloqasi, shirkat aksar aksiyalarining amerikalik investorlar va O'zbekiston hukumatidan Karimova va qo'liga o'tish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob beradi. Bu savollarga Ahmedov asosan 2012 yil 12 sentyabr kuni Rossiya Tergov departamenti tergovchisiga bergan javoblarini takrorlaydi va Karimovaning bir tin investitsiya qilmay turib, O'zbekistondagi barcha mobil aloqa operatorlari va mamlakat telekommunikatsiya sohasini bosib olganini hikoya qiladi. Gulnora nima niyatda sizni Uzun Rabitaga bosh direktor qilib tayinladi, degan savolga Begzod Ahmedov 2002 yilda telekommunikatsiya sohasida havodan pul qilish mumkinligini tushungan Gulnora Karimovani faqat bir narsa pul qiziqtirganini aytadi. U Uzun Rabitaga bir tiyin ham pul sarflamay shirkatni qo'liga oldi va uni MTSga 350 million dollarga sotdi, degan Ahmedov Karimova bilan munosabatlarini tasvirlaydi. Gulnora Karimova bilan shaxsiy munosabatlarim notekis edi. U bir qarasang meni tug'ilgan kunim bilan tabriklar, bir qarasang qamoqda chirtaman deb tahdid qilardi. Lekin men o'zimni hech qachon uning quli deb bilmaganman. Qarorlarni men berardim. Gulnora chegaradan oshmaguncha ma'qullab bosh irg'ib turardim. Chunki Gulnora o'zini eng qudratli ayol deb bilardi, deydi Shvetsariya tergovchilariga Begzod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra, 2007-yili Uzno Rabitani MTSga 350 million dollarga sotib, shirkat aksionerlari safidan chiqqan Gulnora Karimovaning bu shirkatdan pul undirish harakatlari to'xtash o'rniga, aksincha, yanada kuchaygan. Avvaliga aksioner sifatida qilingan iqtisodiy talablar o'rnini endi ochiq qaroqchilik egallaganini aytgan Ahmedovga ko'ra, Karimova MTS O'zbekiston direktori sifatida o'zidan bir kunda Uzno Rabita hisobida turgan 50 million dollarni berishni talab qilgan. Telia Sonera, Wimpelcom va MTS shirkati Gulnora Karimovaga berganini tan olgan 1 milliard dollardan oshiq porani o'zlashtirishda markaziy rol o'ynagan Takiland LTD asoschisi Begzod Ahmedov ko'rsatmasiga muvofiq aynan uning o'zidir. O'lim tahdidi ostida qolganidan 2012 yil 6 iyun kuni O'zbekistondan qochib chiqishga majbur bo'lganini aytgan Ahmedov 15 iyun kuni Gulnora buyrug'i bilan o'zining pul yuvishda ayblanib, shosha-pisha Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilganiga to'xtaladi. Bu Gulnora Karimovaning eng katta xatosi edi degan Ahmedov, nomi pul yuvish bilan bog'lanishi hamona banklar, xususan Shvetsariya banklaridagi o'z hisoblariga qizil chiroq yoqilganini aytadi. Shvetsariya Federal prokuraturasining moliyaviy jinoyatlar bo'yicha federal tergovchisi Patrik Lamon yetakchilik qilayotgan bu jinoiy ish hozirga qadar davom etmoqda. Ishning qachon mahkamaga oshirilishi haqida hozircha rasmiy xabar yo'q. Tergov bilan ko'ngilli ravishda hamkorlik qilayotgan Begzod Ahmedovga qo'yilgan ayblarning olib tashlangan, tashlanmagani haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi joriy yil 27 iyulida e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston avtomobil sanoati ishlab chiqaruvchilariga Rossiya hududida, jumladan Sankt-Peterburgda General Motorsga qarashli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish taklifi bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu xabarni Rossiya sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka tasdiqladi. Kecha Denis Manturov boshliq delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Uchrashuv davomida jumladan GAZ, KAMAZ va UAZ guruhlari hamkorligida ham O'zbekistonda, ham Rossiyada ishlab chiqarish jarayonini lokallashtirish rejalari ko'rib chiqilmoqda. Bir qancha muzokaralardan keyin Rossiya tarafi tomonidan General Motors uchun ishlab chiqarish maydonchasini Sankt-Peterburg shahriga ko'chirish taklifi berildi, dedi tashkilot rasmiysi Zalina Karnilova. Matbuot xizmati bergan ma'lumotga binoan, GAZ avtokonserni o'z avtomobillarini, jumladan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston hukumati taklif etajak ishlab chiqarish maydonchasiga ko'chirishga qiziqish bildirmoqda. KAMAZ aksionerlik jamiyati rahbariyatini esa KAMAZ avtomashinalarining yirik ehtiyot qismlarini, texnik birikmalari va shassi elementlarini O'zavto treyler shirkati hududida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkinligi ham aytildi. Buning hammasi kuni kecha O'zbekistondagi Rossiya O'zbekiston biznes forumida ishtirok etib qaytgan Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshliq delegatsiya o'rtasidagi kelishuvlar natijasi ekani ma'lum qilindi. Rus vaziri Denis Manturov rossiyalik biznesmenlarning O'zbekistonga qiziqishi oshib borayotganini alohida ta'kidladi.
Тем не менее, в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди.
Shunga qaramasdan O'zbekistonning tashqi iqtisodiy hamkorlari qatorida Rossiya o'tgan yilda 1-chi o'ringa qaytdi. O'zaro savdo hajmi oshayotgani kuzatilmoqda. Bu o'sish qog'ozda qolib ketmasligi va so'nib bormasligi uchun uni o'zaro foydali loyihalar orqali kuchaytirish zarur, dedi Manturov Toshkentda so'zlagan nutqida. Aytilishicha, bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida u O'zbekiston tomonidan joriy qilingan 70%li aksiz solig'i rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarga jiddiy qiyinchiliklar tug'dirayotganini bildirgan. Nodir Otajonov va Elyor G'aniyev bilan muzokaralardan Rossiya hukumati O'zbekistonga qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi traktorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasida kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Rossiya sanoatchilari O'zbekiston Respublikasida neft-gaz, energetika sohasidagi mashinasozlik, ishlab chiqarilishini boshlash, issiqlik elektrostansiyalarini qurish va takomillashtirishga oid loyihalarni taklif etgan. O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan uchrashuv davomida Denis Manturov O'zbekiston qurolli kuchlarini texnik jihatdan qayta ta'mirlash va zamonaviylashtirish ustida so'zlagani, Ichki ishlar vazirligi va mamlakat Milliy gvardiyasiga zarur bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishni muhokama qilgani e'lon qilindi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 2 hafta davomida bu Rossiya ishchi delegatsiyasining 3-chi tashrifidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.